Пин делото срещу българските медици беше отложено за 4 ноември по искане на адвокатите на семействата от Бенгази. Тогава прокуратурата ще отговаря на реплики от пледоарите на българската защита, с които тя не е съгласна. На днешното заседание и тримата адвокати на петте български медицински сестри и доктор Георгиев поискаха от съда тяхното оневиняване, тъй като обвинението не е представило нито едно солидно доказателство за тяхната вина. От Триполи информира пратеникът на Дарик Евгения Марчева.
На втория час от заседанието на наказателния съд либийски адвокат Осман Бизанти успя да събуди позадрямалата зала. Адвокатът показа на двамата прокурори медицинската експертиза на съдържанието на банките, открити в дома на медицинската сестра Кристиана Вълчева, в които според обвинението има висока концентрация на СПИН. Бизанти в продължение на 15 минути разпалено размахваше пред прокурорите така наречения документ, който няма номер и в който не се споменава и дума за това, че в банките открит вируса на СПИН. Либийският защитник му каза още два документа, свързани с изследването на въпросните банки, които имат един и същи номер. Всички документи са фалшиви и манипулирани, заключи либийският защитник. По време на пледоарията си адвокат Ланан Юнъзов заяви, че тезата на прокуратурата е безпочвена, поради което обвинението се опитва да използва самопризнанията на част от българските медицински сестри, изтръгнати с мъчения. Юнъзов акцентира на факта, че по време на предварителното следствие българите са били подлагани на системен психологически тормоз. Завръзване на очите, задържане в пълна изолация, липсата на туалетна, баня и светлина. Питам уважаемия съд дали е нормално и законосъобразно обвиняемите да бъдат преместени в затвора едва след второто заседание на съда, прекарвайки на нерегламентирани от закона места повече от 12 месеца и то под контрола на либийските офицери, които са ги измъчвали, попита Елназов. Според него делото срещу либийските офицери не е стигнало до Върховния съд на Джамахирията и е останало на инстанцията, която ги оправда заради бездействието на либийската прокуратура. Пламен Юнъзов обвини в пасивност либийската прокуратура за втори път в пледоарията си, когато попита защо тя не е направила разследване по международния скандал за търговия с кръвни продукти от Австрия към страни към Близкия изток и Азия. Ако прокуратурата търсеше истината за епидемията в Бенгази и ако бе разследвала тази незаконна търговия с кръвни продукти, сега на подсъдимата скамейка щяха да бъдат съвсем други хора, заяви Елназов. В края на пледоарията си той изрази надежда, че съдът ще направи всичко възможно да се абстрахира от общественото мнение в Либия, според което виновни за трагедията в Бенгази са българите. Адвокат Георги Гатев заяви, че връзката между епидемията в Бенгази и поведението на подсъдимите остава недоказана. Вече седма година те са обвинени в ужасно и абсурдно престъпление, допълни Гатев. И той и колегата му Пламен Юнъзов призоваха съда да обърне внимание на аналогичните случаи на вътрешноболнични инфекции в Русия, Румъния и Казахстан при определянето на присъдите на българите. Истински цирк се разигра след края на пледоарите на българската защита, когато един от адвокатите на фамилиите от Бенгази заяви, че иска да види черно на бяло писмените им пледоари, за да е сигурен, че Бизанти и Елназов и Гатев няма да прибавят нещо ново към тях. Петте български медицински сестри напуснаха залата, без да разберат, че съдията отложил делото за събота. Евгения Марчева, Дарик Радио, Триполи.
Бивши министри, заместник-министри, областни управители и кметове са сред длъжностните лица, срещу които са внесени в съда обвинителни актове за корупция. Това съобщи днес е заместник-министърът на вътрешните работи Камен Пенков по време на провеждащия се в НДК 8-ми икономически форум за Югоизточна Европа, информира Нина Александрова.
Според данните, изнесени от заместник-министър Камен Пенков, към момента в България има издадени 15 обвинителни акта срещу 20 лица от високите етажи на властта.
Министри, замминистри, областни управители, кметове и други. В периода на едногодишния мандат на правителството от органите на Министерство на вътрешните работи са разкрити 1191 престъпления, свързани с корупционни практики в държавната и местна администрация, от които 68 са случаите на подкуп.
До сега е свален имунитета на 11 народни представители от 40-то народно събрание, от които 9 през настоящата година. В съда са внесени и 6 обвинителни акта. От началото на 2006 година за извършени корупционни престъпления и участие в организирани престъпни групи са постановени 18 осъдителни присъди срещу 30 лица, от които двама магистрати, съобщи още Камен Пенков. Само за последните 2 месеца са образувани 6 досъдебни производства срещу 6 прокурори. Образувани са дисциплинарни производства срещу 3 магистрати, от които един член на Висшия съдебен съвет. От началото на годината за корупция от системата на МВР са уволнени 27 служители.
Лидерът на СДС Петър Стоянов не е поискал вот на доверие от Националния съвет на партията. На днешното заседание никой не е поставил въпроса за оставка заради резултатите от президентските избори. Сините оцениха представянето на десницата на вота като най-тежката загуба, преживявана от десните партии и избиратели, информира Теодора Симова.
Ще умислим вариант за свикване на национална конференция на партията, но тя няма да се занимава с вотове на доверие, подчерта Стоянов.
Такава тема в Съюза на демократичните сили не стои. Според мен няма нужда от псевдогерични жестове, от искане на вотове на доверие, тогава, когато очевидно не съществува подобна необходимост.
Кризата на българската десница не може да бъде преодоляна чрез безплодни обединения, чрез европейска политическа десница, в чиято основа е СДС. Това пък се посочва в декларация на Националния съвет на сините. Предложенията на Стефан Софиянски за създаване на нов съюз на десните партии и на Надежда Михайлова за нов десен алианс звучат твърде претенциозно, заяви Петър Стоянов.
Нека всички членове на СДС, всички симпатизанти на СДС и всички стари седесари, които по една или друга причина са напускали партиите през годините, преосмислят най-напред възможността да се върнат в СДС и около СДС и заедно с СДС да се опитваме да градим. Затова, защото категоричната рецепта «Хайде да разпуснем всички партии, хайде всички лидери да се подадат дружно оставка и в следващите 20 дни да очакваме, че на тяхно место ще се създаде ново политическо дясно образование, което ще грабне изведнъж умовете и сърцата на потенциалните десни избиратели», според мен се струва абсолютно неразумно. Да не кажа, че на моменти ми изглежда като сценарий, който е съчинен сякаш от най-големите душмани на българска десница.
Строителството на два блока от по 1000 мегавата в АЕЦ Белене ще струва не повече от 3 милиарда 997 милиона 260 хиляди евро. Това е цената, записана в офертата на руската Атомстрой Експорт, която беше избрана от НЕК за изпълнител на проекта. Вторият класирането кандидата Шкода Алианс е предложил цена не по-висока от 4 милиарди 98 милиона евро. Посочените цени са пределни, като стойността на проекта може да бъде по-ниска, но не по-висока, обясниха от Националната електрическа компания, информира Десислава Златкова.
3,6-3,7 евроцента ще струва киловатчас ток, произведен от АЕЦ Белене. Това съобщиха от НЕК по време на представяне на мотивите за избора на Атомстройекспорт за изпълнител на проекта. Цената за тока, предложен от класирания на второ място кандидат Шкода Алианс, е 4,4,3 евроцента за киловатчас. Атомстройекспорт ще строи два нови 1000 мегаватови леководни реактора, като използва частично наличното на площадката на АЕЦ Белене оборудване и съществуващата техника и инфраструктура. Първият блок може да започне работа след 6 години и половина, а вторият след още една година. До един месец трябва да бъде подписан договор с избрания изпълнител за изграждане на АЕЦ Белене, съобщиха от НЕК. Ако класираният на второ място кандидат Шкода Алианс обжалва решението за избор на руската Атомстройекспорт, това няма да попречи на подписването на договора, каза председателят на комисията за оценка на офертите Юлиан Желясков. Държавата ще запази мажоритарно участие в проекта от 51%. За останалата част ще се търсят един или няколко стратегически инвеститори. Вече са проведени разговори с някои от големите енергийни компании. Предстои да бъде осигурено финансиране за проекта, каза главният изпълнителен директор на НЕК Любомир Велков. В момента се подготвя информационен меморандум, който ще бъде изпратен до месец и половина на големите финансови институции. С част от тях вече са проведени предварителни разговори.
Около 40 милиарда евро се очаква да бъдат чуждестранните инвестиции в България през следващите 5-6 години. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров при откриването на Икономическия форум за Югоизточна Европа, на който домакин е София, информира Светослав Иванов.
Според Овчаров, в икономически план изминалата година е била най-добрата след началото на промените. Това се дължи както на увеличаването на чуждестранните инвестиции, които за 8-те месеца на 2006 възлизат на 1,8 милиарда евро, така и на ръста на българската индустрия. Министърът на икономиката и енергетиката призова за запазване на 10%-ния корпоративен данък за по-продължителен период от време, което ще донесе стабилност сред българския бизнес. Според вицепремиера Ивайло Калфин, който също присъства на форума, през второто 3-месечие на годината е регистриран икономически растеж от 6,6%, като това е най-големият растеж в последните 17 години. Според външния министър обаче, членството ни в Европейския съюз ще донесе едва 0,3-0,5% ръст през 2007 година, което не решава само по себе си въпроса с растежа на българската икономика.
При след от 2 години и половина лишаване от свобода получи служителят на данъчно бюро Витоша Александър Ангелов за това, че на 4 юли тази година беше заловен с 135 000 лева подкуп. Ангелов беше поискал от бившия началник на Кремиковци Валентин Захариев подкуп от 1,5 милиона лева, за да намали данъчните му задължения. Данъчният служител ще трябва да плати 10 000 лева глоба. Неговият съучастник Кирил Йовчев беше осъден само на пробация, 320 часа годишно обществено полезен труд, безвъзмездно, срок от 3 години и глоба от 2500 лева. Присъдата и на двамата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд. От утре, 1 ноември до 1 март, всички автомобили и в страната са задължени да вървят с пуснати фарове. Промяна в закона за движение по пътищата предвижда глоба от 20 до 150 лева за неспазване на това изискване. Днес стартира акция Светлина. КАТ започва проверки по пътищата за сключена гражданска отговорност и изправност на фаровете, информира Николай Христов.
Началника на сектор в пътна полиция Мария Раковски обясни, че идеята е част от общата стратегия на полицията за намаляване на жертвите при пътно-транспортни произшествия. Той припомни, че от утре съгласно разпоредба в закона за движение по пътищата до 1 март, водачите ще трябва да шофират на къси светлини през светлата част на денонощието. Раковски посочи, че основните причини за големият брой произшествия са превишената и несъобразена с условията на пътя скорост, неспазване на предимството, шофирането без книжка и употребата на алкохол. В рамките на акцията до 8 ноември шофьорите няма да бъдат глобявани, а само предупреждавани. Глобата за шофиране без включени фарове от 20 до 50 лева. От полицията посочиха още, че 45% от загиналите в пътни произшествия са водачи, 25% пешеходци, а 30% пътници в автомобилите. От КАТ обясниха още, че в 14 страни от Европейския съюз е задължително карането с включени светлини и през деня.
350 евро може да стане шофьорския курс след 1 януари, прогнозира Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомотоподготовка, информира Светослава Кузманова.
Йонко Иванов съобщи, че работна група е изготвила нова наредба, която регламентира обучението на водачи на моторни превозни средства и изпитите за шофьорска книжка. Наредбата е подписана от 9 браншови организации и преди месец е дадена за одобрение на министрите на транспорта и на образованието.
В момента цели пълен хаос.
Твърди Иванов, и за това в наредбата има редица предложения. Едно от тях е въвеждането на понятието автоучилище, както и регистър на инструкторите. Въвеждане на мултимедийно обучение с разиграване на конкретни ситуации, в които могат да попаднат бъдещите шофьори.
До момента обучението се извършваше с една показалка, с една шапка от 50-те години на милиционера и преподавателя се въртеше на пети, за да показва сигналите на регулировщика.
В наредбата се предвижда още увеличаване на часовете по теория и практика от 24 на 32, както и изискване към кандидат-шофьорите за минимум завършен 8-ми клас. Инструкторите настояват още за нощно и магистрално каране, а самите преподаватели да минават на обучение на всеки 4 години, изпитващите пък на всеки 2.
Лукойл България променя крайните заводски цени на горивата. Цената на дизела пада с 3,34%, а на газиола с 3,77%. Бензините А92 и А95 поевтиняват с 0,97%. При бензин А98 поевтиняването е с 0,86%. Пропан-бутанът обаче поскъпва с 2,84%. Слушате вечерната обзорна емисия на българското национално Дарик Радио, новините от чужбина. Катарската телевизия Ал Джазира започва да излъчва на английски език на 15 ноември, заяви днес пред Франс Прес Махмуд Шамам, член на управителния съвет на медията. Излъчването на програма на английски език беше предвидено да започне още миналата година, но беше отложено на няколко пъти заради технически проблеми. Инициаторите на проекта имат за цел да се конкурират с големите западни информационни канали. На първо време Ал Джазира Интернешнъл ще излъчва 12-часова програма, а стартирането на денонощната програма е предвидено за 1 януари 2017 година.